Καλή σας ημέρα, κύριε Κούλογλου.
Καλημέρα.
Έχουμε αυτή την εμπλοκή. Τα συζητούσαμε πριν και με τον κύριο Κίρτσο, τον 27, οι οποίοι θα συνεχίσουν τις συνομιλίες τους το απόγευμα, αλλά βλέπουμε ότι είναι αρκετά τα προβλήματα που δημιουργούνται. Θα ήθελα και τη δική σας εκτίμηση, δηλαδή πώς εκτιμάτε ότι θα ολοκληρωθούν αυτές οι διαπραγματεύσεις, θα κυριαρχήσουν οι φιδωλοί?
Φοβάμαι ότι έχουν πάρει τα πράγματα μια πολύ άσχημη εξέλιξη, διότι οι λεγόμενοι φιδωλοί έχουν το χρόνο με το μέρος τους. Δεν πιέζεται τόσο πολύ από την ανάγκη να ληφθούν έκτακτα μέτρα. Παίζουν πολιτικά παιχνίδια με την κοινή τους γνώμη οι πολιτικοί αρχηγοί των χωρών αυτών. Και επομένως είναι αρκετά δύσκολο η όλη εξέλιξη. Δεν ξέρω πώς θα πάει. Νομίζω ότι θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει ένας συμβιβασμός. Γιατί αυτή είναι και η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ιστορία συμβιβασμών, είναι πολλά τα κράτη, πολλά τα συμφέροντα. Αλλά από την άλλη τη μεριά θεωρώ ότι αυτός ο συμβασμός θα είναι κατώτερος των
προσδοκιών
και των απαιτήσεων.
Αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο. Καλλιεργήθηκαν κάποιες προσδοκίες, μιλούσαμε για 750 δις, ξέραμε ότι η χώρα... Στη χώρα θα διατεθούν συνολικά 32 δις, κάποια ημερίδα του λέοντος σε επιχορηγήσεις και κάποια σε δάνεια. Τώρα προφανώς αυτή η εικόνα θα αλλάξει.
Ναι, δεν ξέρω αν το είχαμε συζητήσει και μαζί. Η ιδέα που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα ενός νέου πακέτου Delors, όταν λέμε πακέτο Delors στην Ελλάδα εννοούμε τσάπα χρήματα, το οποίο θα κάνουμε ό,τι θέλουμε, ήταν από την αρχή εσφαλμένη. Γιατί αυτό δεν πρόκειται περί απόφασης. Τα 32 δις δεν ήταν δηλαδή μια ηλυμένη απόφαση, αλλά ήταν μια πρόταση της Κομισιόν, η οποία υπόκειτο σε συμφωνία, και βλέπουμε εδώ πέρα τις δυσκολίες αυτής της συμφωνίας. Κοιτάξτε, κάποια χρήματα θα έρθουν. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, και αυτά τα χρήματα θα είναι σε κάθε περίπτωση πολλά. Τώρα μένει να δούμε αν θα συνοδευτούν από κάποιους όρους, γιατί το βασικό που ζητάει ο Ολλανδός Πρωθυπουργός ιδίως είναι ότι τα όποια χρήματα θα πρέπει να συνδυάζονται με κάποιους όρους για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων εντός εισαγωγικών. Γιατί όταν ακούμε μεταρρυθμίσεις από νεοφιλελεύθερους συντηρητικούς πρωθυπουργούς ή φωνές, εννοούν στην πραγματικότητα μείωση των μισθών και των συντάξεων, απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων, καταστροφή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όλα αυτά τα οποία... γνωρίζουμε.
Πάντως δεν είναι αυθαίρετη η αρμηνεία, έχουν δώσει δείγματα γραφής.
Ναι, μα η ουσία είναι, φοβάμαι, μήπως μιλάμε τώρα για την προσπάθεια επιβολής ή αποστολής μιας τρόικας που θα έρθει και αυτή τη φορά, θα έρθει στις χώρες του Νότου. Πάλι δηλαδή Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία και αυτή τη φορά και Ιταλία, οι οποίες έχουν βασικά πληγή από τον τουρισμό, από τις επιπτώσεις της πανδημίας πάνω στον τουρισμό. Επομένως, κοιτάξτε, είναι πολλά τα ζητήματα. Το ένα είναι ότι εδώ έχουμε μια πλήρη απώλεια του ηγετικού ρόλου του γαλλογερμανικού άξονα και ιδίως της Γερμανίας. Αποδεικνύεται ότι η καταστροφική πολιτική Μέρκελ στην οικονομική κρίση κυρίως και στην προσφυγική κρίση, αλλά κυρίως στην οικονομική κρίση, όταν κήρυξε το σάλπισμα «Ο σώζον εαυτόν σωθήτω», έχει βαθύτατα αλλάξει την οτροπία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει δώσει την ευκαιρία και σε άλλες χώρες να δουλεύουν, να δρουν και να αποφασίζουν τελείως εγωιστικά και κοιτώντας την εσωτερική κοινή τους γνώμη. Όπως η Μέρκελ δεν ήθελε το 9-10 να κάνει καμία παραχώρηση προς την Ελλάδα, διότι είχε διαμορφώσει μια αρνητική κοινή γνώμη απέναντι στην Ελλάδα, τώρα βλέπουμε ότι αυτή η εικόνα έχει περάσει σε όλες τις χώρες. Και σου λέει και ο Ελλάδος, γιατί εγώ να βοηθήσω τους Έλληνες, που στην πραγματικότητα δεν βοηθάει. Αν σας δείξω τα πραγματικά στοιχεία, δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή από την Ευρωζώνη επωφελούνται οι πλούσιες χώρες. Σε βάρος των φτωχών, οι φτωχές χώρες, αν θέλετε, επωφελούνται πολύ λιγότερο, και αν δεν υπήρχε η Ευρωζώνη, οι πλούσιες χώρες θα υφίστανται τις περισσότερες ζημίες. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό το πνεύμα το γερμανικό, του γερμανικού εθνικισμού, έχει οικονομικού εθνικισμού, έχει οδηγήσει σε έναν πανευρωπαϊκό οικονομικό εθνικισμό από τις πλούσιες που το εκφράζουν οι πλούσιες χώρες του Βορρά.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το... Το άλλο θέμα που θα πρέπει να μας απασχολεί, εκτός βέβαια εάν η Μέρκελ χρησιμοποιεί την άρνηση των χωρών αυτών για να κάνει και αυτή πίσω. Δεν ήθελα να το κάνει.
Α, κρύβεται εννοείται πίσω.
Αλλά μου φαίνεται ότι είναι τόσο μεγάλη η απώλεια του κύρους, ώστε δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Το άλλο θέμα που είναι ότι σε ό,τι μας αφορά ειδικότερα την Ελλάδα είναι ότι δυστυχώς η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης δεν έχουν παίξει το ρόλο που θα έπρεπε να παίξουν ως μια χώρα του Νότου. Διάβασα μια δήλωση του κ. Μητσοτάκη χτες προχτές που έλεγε ότι όλοι καλοί είμαστε και θα τα βρούμε τελικά, ενώ είχαν γίνει πρωτοβουλίες στο παρελθόν για τη συσπήρωση και τη συμμαχία των χωρών του Νότου. Οι άλλες χώρες του Νότου προσπαθούν, κάνουν δηλώσεις, συνασπίζονται, κάνουν συμμαχίες, πιέζουν. Εμείς η Ελλάδα και ο Πρωθυπουργός απέχουν τελείως και κρατάνε μια ουδέτερη στάση. Ακόμα και ενώ η Γαλλία και η Γερμανία είναι μαζί μας σε αυτή τη φάση.
Ναι.
Θεωρητικά είναι μαζί μας. Επομένως βλέπω έχει χαθεί ο Πρωθυπουργός. Silver Alert.
Κύριε Κούλογλου, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση και με αυτό να κλείσουμε, να φύγουμε λίγο από τα ευρωπαϊκά, να έρθουμε στα δικά μας, γιατί το τελευταίο διάστημα βλέπουμε διάφορες ηχογραφημένες συνομιλίες να εμφανίζονται, τώρα με το μάτι τις προάλλες με τον κύριο Παπά, Μιονή κτλ. Γράψατε ένα άρθρο, και σε αυτό αναφέρομαι τώρα, στο TVXS, στο οποίο κάνετε λόγο για σχέδιο Μπολσονάρο που ετοιμάζεται να ενεργοποιηθεί. Θέλετε να μας το κάνετε λίγο πιο ξεκάθαρο αυτό? Τι πιστεύετε δηλαδή ότι γίνεται?
Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό το είναι ένα σχέδιο το οποίο έχει μπει σε εφαρμογή πριν από την πανδημία, από τις αρχές της χρονιάς, όταν ήταν φανερό ότι η κυβέρνηση είχε πάρα πολύ μεγάλα διαχειριστικά προβλήματα. Αλλά τώρα έχει επικαιροποιηθεί, δεδομένου ότι έρχεται μια πολύ μεγάλη οικονομική κρίση, την οποία είναι φανερό ότι αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει. Εδώ γίνονται καθημερινές γκάφες και ακόμα και σε θέματα απλά όπως είναι το τουρισμό. Δεν ξέρουμε αν πρέπει να φοράμε ή όχι μάσκες. Όταν η κυβέρνηση δεν έχει αποφασίσει δεν μπορεί να έχει μάσκες, αν θα φοράμε ή όχι μάσκες, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια τσουνάμι που έρχεται. Η αριστερά θα βρεθεί μπροστά στην εξουσία ξανά. Όχι τώρα, τώρα οι δημοσκοπήσεις είναι εναντίον της. Και δείχνουν πράγματι, και αυτό το πιστεύω, ότι προηγείται η Νέα Δημοκρατία και αρκετά. Αλλά αυτό θα αλλάξει πολύ σύντομα, δεδομένου ότι έρχεται μια πολύ μεγάλη οικονομική κρίση. Για να μην ξανάρθει λοιπόν η αριστερά στην εξουσία, θα εφαρμοστεί το σχέδιο Μπολσονάρο. Ποιο είναι το σχέδιο Μπολσονάρο? Είναι ότι θα κατηγορηθεί ό,τι έγινε στη Βραζιλία. Στη Βραζιλία ο Λούλα, ο κεντροαριστερός πρώην πρόεδρος, ήταν έτοιμος το 2018 να ξαναέρθει στην εξουσία. Τον βάλανε σε κάποια δικαστική διαμάχη, του απαγορεύσανε με ένα νόμο, παρότι δεν είχε τελεσιδικήσει η δίκη για την οποία κατηγορείται για διαφθορά κτλ. Τον βάλανε ένα νόμο ότι δεν μπορεί από τη στιγμή που κατηγορείται να κατέβει υποψήφιος, και έτσι βγήκε ο ακροδεξιός Μπολσονάρο. Μετά από λίγο καιρό μετά τις εκλογές, τον είπαν ότι οι κατηγορίες δεν ισχύουν, να βγει και από τη φυλακή, αλλά ήταν αργά γιατί είχε εκλεγεί ο Μπολσονάρο. Πιστεύω ότι το ίδιο σενάριο θα εφαρμοστεί αυτή τη στιγμή με τον Αλέξη Τσίπρα, και γι' αυτό τον κρατάνε ως εφεδρεία την παραπομπή του για κάποια πράγματα. Και πού το βγάζω αυτό? Δεν το βγάζω από το μυαλό μου.
Ότι μπήκε στο κάδρο τελευταία.
Το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας λέει ότι προς το παρόν δεν λέμε τίποτα για τον Τσίπρα. Προς το παρόν, το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας για την Προανακριτική Επιτροπή λέει σε αυτή τη φάση, χρησιμοποιεί την έκφραση, σε αυτή τη φάση δεν κατηγορούμε τον Τσίπρα. Άρα σε μια άλλη φάση θα μπορούμε. Και ποια είναι η άλλη φάση? Άμα αλλάξει η κοινωνική και η οικονομική κατάσταση της χώρας και η Νέα Δημοκρατία αρχίσει και καταργυλάει στις δημοσκοπήσεις.
Μάλιστα. Κύριε Κούλογλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Καλημέρα. Καλημέρα, γεια σας.